Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Citate din predica fratului Branham, priviți înspre Isus. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, vestit de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Predica din care citesc în această dimineață este intitulată Priviți înspre Isus. Am observat că și fratele Branham, când se apropia sfârșitul de an, își punea totuși întrebarea cum va merge mai departe. În această dimineață citim o predică din 29 decembrie 1963, iar după amiază una din decembrie 1964. Și veți constata că el purta pe inimă dorința sinceră, la încheierea anului, de a face un fel de bilanț pentru a vedea cât de departe s-a ajuns și cum va trebui să continuăm mai departe. Textul biblic pe care doresc să-l iau ca bază pentru această cuvântare îl găsim în profetul Isaia, capitolul 21, acel text binecunoscut, versetele 11 și 12. Isaia 21, versetul 11 și 12. Rostire asupra Dumei. Mi se strigă din Seir, străjerule, cât de târziu este în noapte. Străjerule, cât de târziu este în noapte. Străjerul răspunde, vine dimineața, dar mai este încă noapte. Dacă vreți să știți mai multe, mai veniți altă dată și întrebați. Dorim să știm mai mult și am venit ca să întrebăm, să-L întrebăm pe Domnul și să primim răspunsul de la El. O altă traducere spune în versetul 12, străjerul a răspuns, vine dimineața, dar și noaptea. Ce este frumos la toate aceste traduceri este faptul că toate corespund în legătură cu acest verset și sunt în regulă. Pot spune aceasta cel mai bine deoarece am în jur de 15 traduceri la dispoziție și citesc cu sârguință ele. Ele corespund, iar dacă le compari între ele, obții o imagine foarte clară asupra a ceea ce a vrut să spună Dumnezeu. Trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Am vorbit despre faptul că Domnul a prezis pentru zilele din urmă o etapă profetică în istoria mântuirii, și de asemenea despre faptul că a fost nevoie de o slujbă profetică pentru a aduce din nou rânduiala cea dreaptă, dreptatea lui Dumnezeu, pentru a reașeza și îndrepta toate lucrurile privitoare la învățătură, ca totul să fie pus în lumina cea adevărată, spre a ne dărui înțelegerea și privirea dumnezeiască asupra tuturor lucrurilor care au însemnătate pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Doresc să citesc în parte din predică și apoi, după cum ne va călăuzi Duhul, poate aici și acolo, câte un verset care se potrivește. Începem cu pagina 4, aproximativ la mijloc. Aici spune fratele Branham, suntem recunoscători pentru lumina Evangheliei. Suntem cu toții? Adunarea răspunde da. Suntem recunoscători pentru lumina Evangheliei. nu o evanghelie, nu o evanghelie după felul oamenilor, ci așa cum a spus Pavel, am primit-o de la Domnul printr-o descoperire a lui Iisus Hristos. Evanghelia dumnezească originală a lui Iisus Hristos, așa cum a fost de la început. Pavel scrie către Corinteni, dacă vine cineva la voi și vă predică o altă evanghelie, atunci cum îl îngăduiți de bine? Către Galateni, el scrie în capitolul 1, cine predică o altă evanghelie este sub blestem. Așadar, o întoarcere la Evanghelia pe care au predicat-o frații noștri de la început, căci Iisus Hristos este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, la El nu există vreo transformare, nici schimbare, nici modificare. El rămâne același, iar cuvântul Său și Evanghelia Sa rămân aceleași. Pentru aceasta îi suntem recunoscători lui Dumnezeu. Așadar, suntem recunoscători pentru lumina Evangheliei. Iisus a spus, când era aici pe pământ, ce aud eu, aceea vorbesc. Acum doresc să mai spun ceva în următoarele 10-15 minute, înainte ca să trec la textul meu, unul foarte scurt, și apoi trecem la rândul de rugăciune. În slujba mea am ajuns la un punct în care trebuie să spun ceva. Iisus a spus, ce eu aud, aceea vorbesc. El a spus de asemenea, vă numesc prietenii mei, pentru că prietenul îi spune totul prietenului său. Avem acest cuvânt din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, pe care deja l-am citit, unde Iisus spune, nu vă mai numesc robi, ci prieteni, pentru că v-am făcut de cunoscut totul. Nu doar o parte, nu doar jumătăți de adevăr, ci o claritate deplină cu privire la tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și după aceasta recunoaștem și că suntem prieteni al lui Dumnezeu. Am fost scoși afară din vrăjmășie, împăcați cu Dumnezeu și acum suntem în prietenie cu El. Citeți mai departe. Pavel a spus în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 27, căci nu a lăsat să-mi scape nimic, vestindu-vă tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. În această seară vreau să mă alătur și să spun același lucru după cea mai bună știință a mea. Nu am lăsat să-mi scape nimic, ci v-am vestit întregul sfat hotărât a lui Dumnezeu. Vedem că fratele Branham spune aici același lucru pe care l-a spus și Pavel atunci. A face o afirmație este un lucru. Dacă afirmația este adevărată, este altceva. Câți nu citești și în zilele noastre din Faptele Apostolilor 20, 26 și 27 și pur și simplu spun, v-am vestit tot sfatul hotărât al lui Dumnezeu. Am auzit aceasta de curând de la un om amabil, căruia i-a fost descoperit botezul credinței și el se referea deja la întregul sfat hotărât al lui Dumnezeu. La întregul sfat hotărât al lui Dumnezeu sau de întregul sfat hotărât al lui Dumnezeu aparține întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu, întreaga profeție, întregul cuvânt. Da, întregul este întregul. Întregul sfat hotărât înseamnă întregul cuvânt al lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Așadar, nu tot ceea ce este numit Evanghelie de pline este cu adevărat și de plin. Câți evangheliști nu le spun ascultătorilor, eu vă predic Evanghelia de plină. Și dacă te uiți în acel vas, nu este nimic plin în el. Rămâi uimit cât de adânc merge situația respectivă. Unele sunt pe jumătate, altele pe sfert și peste tot este lipsă. Și la noi încă mai lipsește ceva, dar prin Harul lui Dumnezeu avem dorința ca totul să revină la Evanghelia de plină a lui Iisus Hristos. Știți voi că de aceasta aparține restituirea de plină. Într-adevăr, cu toate darurile, cu toate puterile, cu adevărata slujbă a lui Iisus Hristos, cu autoritatea divină originală, cu tot ce ne este mărturisit în Scriptură? Puteți voi toți să credeți aceasta? Merg un pas mai departe acum. Dacă l-am înțeles bine pe Dumnezeu, sau poate este doar dorința mea, dar s-ar putea totuși să se împlinească, eu pot să cred că slava casei cele de pe urmă va fi mai mare decât a celei din tâi. Pot să cred că Dumnezeu, prin restituire, poate dărui o măsură dublă și că noi, după cum vom vedea imediat, vom trăi cel puțin ceea ce au trăit frații noștri de la început. Pe pagina 5 citesc de sus, noi credem în aceeași Evanghelie, așa cum este scrisă în Biblie. Este îndreptat către punctul central. Dacă o pușcă este reglată cu precizie și lovește centrul țintei, de prima dată, atunci îl va lovi și a doua oară și de fiecare dată după aceea. Fratele Branham, care avea o afinitate deosebită și pentru trasul la țintă sau trasul cu pușca, eu am tras la țintă când eram încă foarte tânăr. Imediat după al doilea război mondial am tras cu arma. În război nu am tras, dar după război, cu puști germane, cu puști franceze, cu puști britanice, am avut o colecție mare de puști. Toate au fost adunate la oaltă, dar eu nu aveam o atracție directă pentru aceasta. Fratele Branham a fost un astfel de trăgător foarte bun. Ce a spus el? De 47 de ori la rând a nimerit direct în centrul țintei. A fost deci un bun trăgător. Și aici ia exemplul din viața lui personală și spune, dacă lucrul sau pușca sau lucrul este reglat cum trebuie, atunci trebuie să lovească ținta. Atunci trebuie să fie o lovitură perfectă sau deplină. Nu trebuie să ne mulțumim doar cu faptul că se trage cumva în aer, ci trebuie să fie lovituri directe. Eu cred că Dumnezeu ne va dărui aceasta. Acum el trece la un al doilea exemplu în următorul aliniat. Dacă un pom sau butucul viței aduce o mlădiță, iar acea mlădiță poartă un anumit rod, atunci mlădița următoare, care crește din același butuc al viței, va purta același fel de rod. Și acest lucru ne este foarte clar. Iisus a spus, eu sunt butucul viței, voi sunteți mlădițele. De fiecare dată, când apare un lăstar nou, din acel butuc, din acest butuc al viței, atunci el trebuie neapărat să aducă același rod. Și aici fratele Branham ne-a dat un exemplu cu un lămâi. Am văzut aceasta odată în California, în luna ianuarie din acel timp, când acolo se culeg portocalele și celelalte fructe, că pe un singur pom chiar pot atârna o mulțime de fructe. Acolo grefuituri mari și multe, și apoi mandarine mici, toate pe un singur pom. Dar acolo s-a intervenit ulterior prin mâna omului. Dacă vine din original, atunci vine un singur rod, nu două sau trei feluri diferite, ci un singur rod. Rodul original apare acolo. Așadar, dacă Domnul, acum la sfârșitul zilelor, face să iasă un nou lăstar, atunci trebuie să fie același pom și de aceea și același rod. Citesc mai departe. Iisus este butucul viței, iar noi suntem mlădițele. Despre prima mlădiță a primei adunări pe care a dus-o butucul viței s-a scris deja Faptele Apostolilor. Această primă mlădiță a botezat în numele lui Iisus Hristos. Ei îl aveau pe Dumnezeul cel viu în mijlocul lor, iar el făcea aceleași lucrări printre ei pe care le făcuse când umblase aici, pe pământ. Prin aceasta au recunoscut oamenii că ei, deși erau neînvățați și fără școală, ei fuseseră împreună cu Iisus, căci viața lui se făcea cunoscută prin ei. Nu doar adunare ca un termen, ci adunare ca instituție dumnezeiască aici pe pământ, ca trup alcătuit din multe mădulare, prin care capul poate lucra. Adunare care poate îndeplini sarcini dumnezeiești. Adunare în care Hristos se poate descoperi așa cum Dumnezeu s-a descoperit în Hristos. Fratele Branham, care a fost un om foarte citit și totuși a scos în evidență simplitatea, folosește aici comparații care sunt foarte ușor de înțeles. El scrie sau spune mai departe, este așa cum am spus, dacă aș avea Duhul lui Beethoven în mine, aș scrie lucrări muzicale așa cum le-a scris Beethoven. Și apoi face comparații cu Shakespeare și Mozart, cu diferite personalități marcante, iar apoi, bineînțeles, punctul culminant este acesta. Dacă Duhul lui Hristos, dacă Hristos a luat locuință în noi, vă dați seama despre ce este vorba? Dacă cineva ar spune, Beethoven locuiește în mine, la ce ne-am așteptat atunci de la acea persoană? Să fi fost deja câți ani avea Mozart când a început să dirigeze corul, 6 sau 8 ani, când era deja dirijor. erau oameni cu o înzestrare naturală dăruită de Dumnezeu. Avem nevoie de oameni, oameni firești, care sunt înzestrați dumnezeiește, care nu trebuie să fabrice ceva, ci care pot lua instrumentul în mână și pot face muzică. Trebuie să vină atmosferă în casa lui Dumnezeu. Nu printr-o osteneală, ci prin talentele și darurile dumnezeiești, care trebuie să fie prezente. Nu multe exerciții, există și acum unele exerciții, mai ales la cei care se roagă pentru botezul cu Duhul, aceștia le exersează, apoi și altora. Aceasta nu este o lucrare adevărată. Lucrurile lui Dumnezeu nu trebuie exersate de niciun om. Duhul Sfânt nu se învață prin exercițiu, Duhul Sfânt se primește. Amin. Noi putem renunța la un exercițiu. Avem nevoie de talente naturale, talente naturale de la Dumnezeu, talente dumnezeiești prin Duhul Sfânt. Să citim mai departe. Fratele Kupfer, care citește împreună, și fratele Marco Vori, pe aceeași pagină, cam la mijloc. Ce a fost Hristos? Cuvântul. El a spus, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, atunci cereți ce veți vrea și vi se va da. Dacă aceasta ar fi spus-o un om, atunci poate că am putea fi puțin mai înceți. Dar pentru că Domnul nostru a spus-o și ați observat legătura, dacă cuvintele mele rămân în voi, pentru ce ne-a descoperit Dumnezeu cuvântul Său? Pentru ce ni l-a făcut viu? Pentru ce l-a pus în inimile noastre? Pentru ca și acest verset să se împlinească. Dacă voi rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, atunci cereți ce veți vrea și vi se va da. Cuvântul este prezent, mai este nevoie doar de lumină. Lumina îl aduce la viață. Noi am primit cuvântul. Acum Duhul trebuie să facă acest cuvânt viu pentru ca El să poată deveni o lumină. Este vorba despre lumină, despre iluminare, despre descoperire. Citesc mai departe. Acum am să vă spun ceva ce nu v-am spus până acum. Este ceea ce am așteptat atâta timp, ani de zile, cam 5 ani sau chiar mai mult. A treia tragere a fost acum confirmată și sunt sigur că toți știți ce este. Gândiți-vă la aceasta. Nu va exista nicio imitație a ei. Așa ceva nu se poate, nu este posibil. Ea este acum prezentă și mi s-a făcut cunoscut că în curând se va manifesta pe deplin ceea ce până acum s-a petrecut doar în parte ca să vi se poată dovedi prezența Lui. Însă ea, tragerea a treia, nu va lucra cu adevărat într-un mod puternic până când conciliul nu va începe să strângă șurubul. Ați auzit cu toții? Poate o scurtă lămurire. Fratele Branham a avut slujba evanghelistică, slujba de învățătură și slujba profetică. El a numit aceste trei etape ca fiind prima, a doua și a treia tragere. Pe cea de-a treia tragere, în mod deosebit, el a pus-o în legătură cu deschiderea celor șapte peceți, dar tot așa și cu cuvântul vorbit. Cu cuvântul pe care Dumnezeu i l-a însuflat și pe care el l-a rostit apoi prin credință și care apoi s-a și împlinit. Aici el ne spune ce s-a întâmplat acum în parte, atunci se va întâmpla în întregime. Ceea ce Dumnezeu a făcut de câteva ori pentru a indica, pentru a arăta ce avea să se întâmple atunci când presiunea va veni asupra adunării mireasă, aceea se va întâmpla într-o măsură mare. Ați înțeles acest lucru? Nu atunci când vrem noi, ci când va veni sau când va fi timpul potrivit pentru aceasta, când va bate ceasul lui Dumnezeu. Se spune aici mai departe, penticostalii pot imita aproape totul. Însă când va veni acel timp, când va începe presiunea, atunci veți vedea ceea ce ați văzut acum temporar, o veți vedea manifestată în plinătatea puterii sale. Pentru mine este de ajuns. Nu am nevoie să explic și nici voi să mi-o explicați mie. Nimeni nu trebuie să-l învețe pe celălalt în privința aceasta. Este prea clar ca să mai fie nevoie de vreo explicație. Așadar, nu chiar acum, ci atunci când deodată se va spune stop, voi nu aparțineți aici, voi nu aveți niciun drept să țineți serviciile divine și așa mai departe și așa mai departe. Și atunci, chiar și sub amenințări, ne vom sprijini pe dreptul nostru dumnezeesc de a ne strânge la oaltă. Cum a început Noul Testament? L-am citit noi din rugăciune. Doamne, privește la amenințările lor și dă robilor Tăi putere ca să propovăduiască cuvântul Tău cu îndrăzneală. Când? Când au fost rostite amenințările? În închisoare aici, în închisoare acolo, bătuți aici, persecutați acolo. Dar știți ce scrie Pavel? Și anume, din închisoarea din Roma, chiar dacă sunt legat în lanțuri, cuvântul lui Dumnezeu nu este în lanțuri. În acel moment va fi descoperit. Câți vor avea răbdare? Da, da, da. Mulțumesc, frate Pezal, mulțumesc, frate Müller și tuturor. Da, mulțumesc, frate, așa este. O, cât de repede ar vrea cineva să-l mai împingă puțin pe fratele Frank și să-i spună, ascultă, frate Frank, dacă ai fost chemat de Dumnezeu, atunci ești chemat, așadar, hai, pornește, mergi înainte. Abia atunci când stâlpul de foc se va ridica, abia atunci când va bate ceasul lui Dumnezeu. Noi însă nu avem nevoie să ne grăbim deloc. Este desigur lucrarea lui Dumnezeu sau situația lui Dumnezeu. Dar un lucru dorim, să ținem pasul cu Domnul și să fim conectați la lucrarea lui Dumnezeu astăzi. Prin graba noastră îi stăm Domnului în cale. Vrem să lăsăm pe El să meargă înainte. Chiar dacă El tocmai a spus că s-a întâmplat acum în câteva cazuri, se va întâmpla foarte curând pe o scară largă. Și apoi Duhul lui Dumnezeu l-a atenționat pe fratele Branham. Așteptarea ta este aproape, este bună, dar se va întâmpla doar când se va exercita această presiune. Și acum el spune aici, în ultima parte, în ultimele două rânduri de pe pagina 5, trebuie să continui cu evangelizarea. Imaginați-vă, trebuie să continui cu evangelizarea. Așa cum am primit însărcinarea de la început, tot așa trebuie să o duc mai departe. O predică din decembrie 1963, deci după deschiderea peceților, el era într-o mare așteptare a celor mai puternice lucruri care au avut loc vreodată pe pământ. Și apoi el spune, trebuie să continui cu evangelizarea. Nici măcar cu învățătura, nici măcar cu slujba profetică, ci cu evangelizarea. Ce trebuie să fi însemnat pentru el? Să-i fi fost arătat prin descoperire ceea ce Dumnezeu va face și acum să trebuiască să împlinească din nou slujba de început înainte de sfârșit. Cine îmi spune mie că nu se aplică la fel și pentru noi? Se poate întâmpla și eu nu sunt un profet, aceasta voi o știți, dar se poate întâmpla ca evangelizarea să trebuiască să preceadă această mare lucrare. Și dintr-o dată, cei care cred mesajul vor da din cap și vor spune, da, ce este cu acest frate Frank care evangelizează acum în toate bisericile și în toate bisericile libere? A părăsit el oare calea Domnului? Nu, și încă o dată nu. Fratele Frank s-a încrezut în Dumnezeu și a înțeles că și Matei 24, versetul 14, trebuie să se împlinească și această Evanghelie despre împărăție va fi predicată ca mărturie tuturor popoarelor și atunci va veni sfârșitul. În aceste lucruri nu este vorba de nicio profeție. A fost un profet pe care Dumnezeu l-a folosit ca să ne vorbească. Dar ca să nu vă simțiți voi toți așa de rău, o să fac și eu o mărturisire personală. Și eu sunt uneori sub presiunea timpului și mi-aș dori ca deja să fie ceva în desfășurare. Și deodată aflu, așa cum am spus deja, că apelurile vin din întreaga lume și că este o foame printre oameni, cum nu a mai fost vreodată pe pământ. Ce să le spun acestor oameni care vin pentru prima dată sub propovăduirea cuvântului? Despre deschiderea celor 7 peceți? Ce anume? Aceasta negreșit nu va merge. Trebuie început cu ABC-ul, nu-i așa? Priviți, Dumnezeu rânduiește totul corect. Să ne lăsăm doar corectați, corect încadrați. Citesc mai departe. În ultimele trei cuvinte și jumătate de aici, de pe pagina 5. Ați primit cuvântul și de aceea știți ce așteptați și cum trebuie să rămâneți în picioare. Eu trebuie să continui în mod evanghelistic mai departe. Este ciudat. Citesc mai departe. Prietenii mei, rămâneți liniștiți și mergeți înainte, că ceasul se apropie repede în care se va întâmpla ceva. El trebuie să continue evanghelistic, le spune ascultătorilor săi. Voi știți ce așteptați, știți la ce priviți cu nădejde, dar eu trebuie mai întâi să continui să evanghelizez. Dar ceasul se apropie repede în care se va întâmpla. Atunci trebuie să vă spun ceva ca mângâiere. Este scris în Apocalipsa, iată, eu vin curând. Și credincioșii de la început l-au așteptat pe Domnul, iar până astăzi El încă se lasă așteptat, dar noi știm, timpul trebuie să fie împlinit. Când fratele Branham îmi spune că ceasul se apropie repede, ce înseamnă un ceas în ochii lui Dumnezeu, sau 20 de ani, sau oricât ar fi? Să nu ne ocupăm deloc cu noțiuni de timp, ci pur și simplu să fim în stare să așteptăm. Și aceasta o spune fratele Branham chiar pe la mijlocul celui de-al doilea paragraf. Eu privesc așteptând acest punct și aștept timpul când va fi confirmat. Dar va fi în lucrare. Toți știu aceasta, căci după cum prima a fost făcută, cunoscută, tot așa, desigur, a fost făcută, cunoscută și a doua, iar dacă voi, cei duhovnicești, cugetați temeinic la aceasta, după cum spune Biblia, aici este nevoie de înțelepciune. Și a treia tragere a fost identificată pe deplin. Noi știm în ce constă aceasta. A treia tragere este aici. A fost descoperită de câteva ori, dar în întregimea ei amploare și plinătatea ei, tragerea a treia va putea fi descoperită abia la momentul hotărât. Citesc mai departe, aceasta este atât de sfântă încât nu pot spune prea mult despre ea. Și astăzi sunt mulți care spun cine știe ce despre această tragere a treia și vorbesc pe lângă Dumnezeu, pentru că nici nu au înțeles despre ce este vorba. Aceasta este atât de sfântă încât nu mi este îngăduit să spun prea mult despre ea, spune fratele Branham. Citesc din acea parte ultimele trei rânduri. După părerea mea, aceasta va fi lucrarea. Nu spun că Domnul îmi spune aceasta, prin care va ieși la iveală credința pentru răpire, pentru luare. Trebuie să mă odihnesc pentru o vreme. Aceasta este relevant. Trebuie să lipsească pentru o vreme. Deja este o vreme trecută. Cât va dura această vreme, nu o știm. Dar aici, fratele Branham vorbește despre convingerea lui că tocmai în ultima etapă supranaturală, credința pentru răpire va fi lucrată în cei care trebuie să fie răpiți. Și aceasta ne este de ajuns. Atâta timp cât se întâmplă înainte de răpire, ne este bine. Și dacă atunci vom mai putea fi de față, ne va fi și mai bine. Gramatical nu e corect, dar tângim după aceea ca să se întâmple. Acum citesc mai departe. Gândiți-vă la aceasta, voi și voi care veți asculta această înregistrare. Veți vedea îndată o astfel de schimbare în slujba mea. O micșorare, nu un avânt, ci o scădere sau o retragere. Cum așa? El așteaptă lucruri mărețe și apoi el spune, veți vedea o schimbare în slujba mea, nu un avânt, nu mulțim de oameni mai mari, ci va fi tot mai puțin. Da, asta nu ne convine deloc, mai ales celor care predică uneori și știu foarte bine că poți vorbi mai bine la 100 de oameni decât la 10 și la 1000 de oameni mai bine decât la 100 și la 10.000 mai bine decât la 1000. Asta este în natura lucrării. Când am o știre de oameni înaintea mea, atunci acolo este muzică. Da, și unul dintre frații mei, care stă chiar aici în primul rând, mi-a spus, după vizita noastră în Belgia de curând, frate Frank, acolo în Belgia a fost cu totul altceva. Da, cam cu cuvintele mele, o, fratele meu. Dar aici, uneori, mă simt puțin stânjenit. Un profet nu este prețuit nici în patria lui, nici în casa lui și așa mai departe. Dar ar trebui să trăiți odată asta undeva în lume, ce are loc acolo, este pur și simplu copleșitor. Revenim acum la ce a spus fratele Branham. O micșorare, nu un avânt, va fi mai puțin și nu mai mult. Și acum ascultați cu atenție. Trebuie să așteptăm puțin aici până ce aceasta se va întâmpla, ca să putem primi legătura. Apoi va veni timpul. Da, până când va veni ziua, până vine ceasul, până când Dumnezeu va interveni supranatural. Și tot atât de adevărat cum Dumnezeu trăiește, El va interveni supranatural. Dumnezeu nu doar că și-a făcut cuvântul viu și l-a făcut pentru noi o realitate divină, Dumnezeu va confirma cuvântul viu în mijlocul nostru ca și noi să fim făcuți vii. Citesc mai departe, acum urmează o mică profeție, luați aminte cu toată atenția. Va veni un timp când această națiune va exercita întreaga putere pe care a avut-o mai întâi fiara. Aceasta a fost Roma păgână, care a devenit Roma papală. Aceasta va face această națiune. Apocalipsa 13 o explică. Mielul s-a ridicat din pământ. Cealaltă fiară s-a ridicat din mare, care simbolizează mase de oameni și popoare. Însă acest miel a ieșit la suprafață dintr-un loc unde pe atunci nu existau oameni. Cine a citit ultima broșură, acum zâmbește puțin și își spune, ei bine, acum știm de unde a preluat fratele Frank acest gând. Eu nu am nimic de ascuns. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că a trimis un profet ca să ne descopere toate aceste lucruri. Spuneți sincer, când citim în Apocalipsa, acolo e vorba despre o fiară cu 7 capete și 10 coarne și atunci zicem, vai de mine, așa ceva este un monstru, ce să fac eu cu așa ceva? Și dacă apocitim, un miel se ridică din pământ și seamănă cu miel și are două coarne, atunci zicem, sărmanul miel. Ce putem face cu toate acestea? Și dacă mai citim și că o curvă călărește acea fiară, am putea zice, sărmana fiară. Da, dacă Dumnezeu nu ar fi dat descoperire, dacă Dumnezeu nu ar fi dat luminare, unde am fi fost noi astăzi? Citim în prima pecete despre un cal alb și un călăreț și ne gândim la o cursă de cai. Haideți să fim serioși și să ne oprim cu aceasta. Cât de recunoscători îi suntem lui Dumnezeu că El și-a descoperit cuvântul prin gura profetului. Este așa. Lăudat să fie numele Domnului. Ți-a devenit cuvântul lui Dumnezeu prețios pentru tine, frate, soră. Suntem noi recunoscători pentru privilegiul pe care ni l-a dăruit Domnul de a sta sub veridicitatea lui Dumnezeu și a cuvântului său adevărat? Mai am un tratat pe masa mea. Nu știu dacă mândria a scris aceasta sau cine, mulți scriu, într-adevăr multe, fie din smerenie sau din mândrie, nu știu exact cine a scris-o, în orice caz, acolo se condamnă televizorul ca fiind chipul fiarei care putea să vorbească. Vai ce spaimă! Un televizor este un televizor, iar un vizor apropiat este un vizor apropiat. Toate acestea trebuie văzute biblic. Și vă spun, cine vede cel mai departe este acela căruia Dumnezeu i-a dat prin har privirea profetică. El nu se uită doar la acea cutie, la televizor, ci vede în cuvânt și vede lucrurile în împărăția lui Dumnezeu. Citim mai departe ultimul paragraf de pe pagina 6. Un miel simbolizează religia, așa cum este mielul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta. El vorbea ca un miel și era ca un miel și era un miel. Dar după o vreme i s-a dat putere și a vorbit ca un balaur și a exercitat toată puterea pe care balaurul o avea înainte. Balaurul este întotdeauna Roma. Afirmație clară. Unii spun, frate Frank, ești puțin prea deschis, spui prea multe. Da, dacă nu o spun eu, atunci cine o să o spună? Cei care nici nu o știu, aceia nu pot să o spună. Și dacă unii ar ști, poate că ar avea curajul să o spună. Dar noi putem, liniștiți, să spunem totul. Nu ni se mai poate întâmpla nimic. Avem datoria de a da mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce mai este scris aici. Nu vedeți? Denominațiuni romane sau denominații romane. O denominație protestantă marcată. Un chip al fiarei. Uniunea tuturor protestanților. Și a fost rușinos când șeful de la Roma a venit la Geneva și le-a spus acolo celor din Consiliul Mondial al Bisericilor, autoritatea duhovnicească sunt eu. Iar toți conducătorii protestanți au dat din cap de sus în jos, acceptând aceasta. Îmi pare rău că n-am fost acolo. Nu știu dacă ar mai fi dat cineva din cap. Citim mai departe. Astfel încât toți protestanții să fie siliți să se unească. Așadar, formarea chipului fiarei, citesc din nou aici, se formează o putere astfel încât toți protestanții să fie siliți să se unească. Va trebui să fiți în acest Consiliu Mondial sau Sfat Bisericesc, astfel nu veți mai fi recunoscuți ca o comunitate. Vă dați seama încotro duc toate acestea? Bineînțeles, lucrurile au avansat deja mult decât am putut noi observa la exterior. Sau mai mult. Totul se desfășoară. Desigur, nu la suprafață. Citesc mai departe de la pagina 7. Oameni ca noi vor fi excluși din toate acestea. Aceasta este cu totul adevărat. Nu se va mai putea face nimic. Va fi aspru când va veni acel timp și presiunea va deveni atât de mare încât veți fi împinși afară. Atunci luați aminte la ceea ce vă voi spune peste câteva minute. Așadar, când? Atunci când va veni această presiune și vom fi într-adevăr împinși afară din toate. Încă mai sunt credincioși care sunt pe aici, pe acolo, membrii, chiar și în asemenea uniuni, și eu cunosc întâmplător una dintre cele mai recente apărută aici după cel de-al doilea război mondial. Și conducătorii acestei direcții religioase au cerut Consiliului Mondial al Bisericilor să fie recunoscuți și primiți. Dacă acest bărbat al lui Dumnezeu, care pe atunci a spus, aș merge cu plăcere la Karlsruhe, când a venit fratele Branham, dar a spus, nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea acestui bărbat al lui Dumnezeu, și astăzi, dacă acel om ar ști asta, dacă ar vedea ce se întâmplă acum, s-ar răsuci în mormânt. Dar despre ce este vorba? Fiecare dorește recunoașterea. Nimeni nu dorește să rămână pe din afară. Toți vor să stea la masa verde, cât mai acoperită și să aibă parte din prăjitură. Și nu știu încotro duc toate acestea. Cine caută recunoaștere din partea oamenilor, acela a pierdut-o deja înaintea lui Dumnezeu. Cine poartă în sine dorința de a fi primit în sistemul anticrist, acela nu a fost încă primit de Dumnezeu. Aceasta poate sună dur, dar este adevărul curat. Și puteți vedea limpede, eu nu port mănuși. Ce a spus atunci fratele Branham? Evanghelia trebuie vestită odată, fără mănuși. Nu blând aici, blând acolo, și sentiment pierdut aici, sentiment pierdut acolo, ci cu o simțire clară a lucrurilor lui Dumnezeu. Și ea împinge cu toată puterea. Ceea ce o mai reține este Duhul Sfânt, care se ostenește ca să aducă adunarea Dumnezeului celui viu acolo unde îi este locul ei. Citesc mai departe, în al doilea paragraf, luați atunci aminte la tragerea treia. Când? Astăzi? Acum? Nu, atunci! Luați atunci aminte la a treia tragere. Și acum urmează ceva ce deocamdată doar cei care au înțelegere duhovnicească vor înțelege. Totuși o citesc. Luați atunci aminte la a treia tragere. Ea va fi clară pentru cei pierduți în întregime. Dar ea va fi și pentru mireasă și pentru adunarea lui Iisus Hristos. Aha, iată că în profeția biblică spuneți voi ce va fi. Ea va fi clară pentru cei pierduți și va fi și pentru mireasă și pentru adunare. Aceasta corespunde 100%. Unora li se va predica Evanghelia împuternicită ca mărturie, nu spre salvare, ci li se predică doar ca o mărturie. Iar ceilalți, care se lasă smulși afară, care primesc cuvântul, aceia vor fi în ultima rundă smulși afară ca un tăciune din foc. Ultima rundă nu va ocoli nici pe cei necredincioși, nici pe cei credincioși și nici pe cei aleși. Pentru fiecare va fi ceva. Aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Citesc mai departe. Suntem mai aproape decât ni se pare. Nu știu când va fi, dar este aproape, foarte aproape. Este posibil. Este posibil ca eu să zidesc o platformă pentru altcineva care apoi va păși pe ea. Și aceasta este posibil. Nu știm, într-adevăr, dar este posibil. La Dumnezeu toate sunt cu putință. Nu e așa? La Dumnezeu totul este posibil. Citesc aici. Suntem mai aproape de aceasta decât pare sau ni se pare. Nu știu când va fi, dar este foarte, foarte aproape. Este posibil ca eu să zidesc o platformă pentru altcineva care apoi va păși pe ea. Vai de omul căruia i se va încredința acea însărcinare. Se poate ca eu să fiu luat înainte de acea vreme. Ce citesc aici? Se poate ca eu să fiu luat înainte de acea vreme, spune fratele Branham. Despre ce vreme vorbește el aici? Despre timpul când totul va fi unit în Consiliul Mondial al Bisericilor? Despre timpul când va fi exercitată presiunea asupra adunării? Despre timpul când va avea loc a treia tragere în toată amploarea și măreția ei? Și apoi el spune, se poate ca eu să fiu luat înainte de acea vreme. Astăzi privim înapoi și trebuie, cu inima întristată, să constatăm el a fost luat acasă înainte ca timpul pe care îl aștepta, despre care vorbea, să fi sosit. Așa s-a întâmplat, de fapt, cu toți profeții din Vechiul Testament. Ei au avut mari așteptări să vadă ceea ce le fusese descoperit. Și în mod deosebit mă gândesc aici la profetul Isaia. Nimeni nu a fost batjocorit așa cum a fost el, căci el a prorocit, o fecioară va rămâne însărcinată. Fecioară însărcinată? Aceasta este un paradox în sine. Oamenii nu au înțeles. Ce credeți voi? Cum s-au purtat cu el? Isaia, tu care ești chiar pe punctul de a pleca din această lume, unde este împlinirea ta? Unde este prorocia? Unde sunt toate aceste lucruri? Unde sunt lucrurile despre care ai vorbit tu? Și dacă o astfel de întrebare ar fi fost pusă, atunci vă spun cam care ar fi fost răspunsul pe care el l-ar fi dat celor care l-ar fi întrebat. Puteți să vă bazați pe aceasta. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu care ieși din gura mea se va împlini când va veni timpul. Adunarea spune amin. Și apoi citim în Noul Testament, când a venit împlinirea vremii. Aleluia! Atunci când s-a împlinit vremea. Nu când a vrut Isaia sau alții, ci când s-a împlinit vremea. Citesc mai departe, puțin deasupra mijlocului de la pagina 7. Nu știu când va veni, căci aceasta el nu ne-o spune. Dar cred că suntem așa de aproape, atât de aproape, încât eu nu voi muri de bătrânețe. Apoi, el își menționează vârsta, 54 de ani, ei bine, la 56 de ani a fost luat acasă. Așadar, să citim aici puțin mai departe. Doar dacă voi fi împușcat sau ucis în alt fel, dar nu voi muri de bătrânețe. Și aceasta s-a împlinit. El a văzut într-o viziune cum parbrizul s-a spart complet și a auzit o bubuitură puternică și era de părere că a fost un foc de armă. Să citim mai departe. Vreau să spun câteva lucruri pe care nu le-am spus niciodată până acum. Tot ce a spus el acolo, la râu, în anul 1933, și ce este mărturisit de Scriptură, s-a împlinit exact cum a spus el, Domnul. Aș putea să nu fiu eu cel care va face aceasta, dar acest mesaj îl va prezenta lumii pe Iisus. Foarte clar. Poate că eu nu o voi face, dar acest mesaj îl va prezenta lumii pe Domnul. Nu orice cunoaștere, ci pe Domnul. Așa cum Ioan a putut spune atunci, iată mielul lui Dumnezeu. Tot astfel îl vom putea arăta pe Domnul. Observați cât de important este mesajul. Observați că viața noastră duhovnicească depinde de el, că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele noastre. Nu de pleavă, seacă, fără conținut, ci am primit Evanghelia de plină, întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Citatul, aș putea să nu fiu eu cel care va face aceasta, dar acest mesaj îl va prezenta lumii pe Iisus. Așa cum Ioan Botezătorul a premers prima venire a lui Hristos, tot astfel acest mesaj va premerge cea de-a doua venire a lui. Amin. Astfel, acest mesaj va premerge cea de-a doua venire. Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Totul s-a desfășurat în toate privințele, în paralel, și eu știu că așa va fi și în continuare. Mesajul va merge mai departe. Când fratele Branham a fost chemat acasă, știți cum este în astfel de vremuri, unii s-au bucurat. Și unul dintre cei mai de seamă predicatori penticostali s-a lăsat chiar dus de val și a făcut o remarcă pe care mai bine ar fi trebuit să o fi lăsat nespusă. Voi știți că fratele Branham a vorbit despre Îngerul Domnului care era cu el, care fusese cu el. Dar la fel de bine știți și că el stătea neajutorat pe platformă și aștepta ca Îngerul Domnului să vină. Și acest om, acest predicator, când a auzit de plecarea acasă a fratelui Branham, a spus atunci, Îngerul care era cu fratele Branham trebuie să fie avut concediu în ziua aceea. Așa ceva trebuie să-și poată închipui un om. Există oameni pe pământ care și-au pierdut orice teamă de Dumnezeu. Sunt atât de convinși de ei înșiși și nici nu-și dau seama ce spun, nu știu ce fac. Dar cine a spus că Îngerul Domnului era în mod constant undeva la dreapta lui? Însă când avea loc slujba profetică, atunci trebuia să fie acolo. Aceasta făcea pur și simplu parte din lucrare. Și pentru această temă v-aș putea da versete biblice. V-aș putea da versete biblice care v-ar prinde foarte bine. Acum suntem chiar aici. Timpul este înaintat la finalul acestei reflecții. Pe pagina 4, cam pe la mijloc, este vorba despre ceea ce a spus Domnul atunci la râu. Citesc încă o dată, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Hristos, tot așa ai fost tu trimis, ai fost trimis tu înaintea celei de-a doua veniri a lui. Acolo s-a întâmplat ca îngerul, lumina care a fost confirmată înaintea adunării prin cuvânt, prin știință și în tot felul de moduri, se arată pentru prima dată în public. N-am citit întregul context, de aceea nici voi nu-l cunoașteți. Fratele Branham predica într-un auditoriu din San Antonio, în California, și deodată, în spate de tot, s-a ridicat un om, iar fratele Branham a spus, vorbea ca dintr-o mitralieră, într-o limbă necunoscută, și apoi s-a așezat. Și deodată s-a ridicat unul de pe platformă, un cowboy, adică un bărbat îmbrăcat în haine de cowboy, și a dat această prorocie sau tălmăcire pe care tocmai am citit-o mai sus. O citesc din nou. Dar când aceasta a fost rostită, tălmăcirea conținea exact ceea ce spusese îngerul Domnului atunci, cu 11 ani în urmă, acolo, la râu. Și bărbatul care a vorbit nu-l cunoștea pe fratele Branham. Era încă la început. Ar trebui verificat în ce dată s-a întâmplat aceasta. Iar prietenul cowboy de pe platformă cu siguranță s-a așezat doar ca să poată vedea totul mai de aproape. Unul a vorbit în limbi, celălalt a tălmăcit, iar în tălmăcire s-a repetat exact ceea ce Domnul spusese în data de 11 iunie 1933, în jurul orei 14 după amiază. Acestea sunt lucruri adevărate, reale. Nu doar Domnul este acum aici și vă paște pe pășun vers. Aceasta este adevărat, desigur, dar nu este o prorocie. Aceasta este deja scrisă în Psalmul 23. Așadar, Duhul Dumnezeu lucrează. Să rezumăm. Am subliniat unele lucruri, multe altele s-ar mai putea citi aici. Nu se cade să fie lăsat necitit. Dar știți ce? Cu toții puteți citi. Nu sunt eu singurul de aici care poate să citească. Citiți totuși din nou această predică în liniște deplină. Priviți înspre Iisus, seria 7, numărul 1. Și atunci veți putea urmări urmele și sunt sigur că Duhul Sfânt va face totul foarte clar fiecăruia în parte. Câți au înțeles acum puțin mai bine situația de ansamblu? Așadar, nu ține doar de mine. Și eu caut vina la mine. Credeți-mă, nu caut la nimeni altcineva. Nu cunosc pe nimeni căruia ar trebui să-i spun și să-i spun, tu ești acela care oprește lucrarea lui Dumnezeu. Nu cunosc pe nimeni căruia ar trebui să-i spun, tu stai în calea Domnului. Nu cunosc pe nimeni, voi cunoașteți pe cineva. Vă spun eu când îl puteți cunoaște, parțial când vă uitați personal în oglindă. Nimeni altul. Fiecare stă singur în calea lui. Sau fiecare își stă singur în calea lui. Dar voi știți cum este. Cunoaștem asta din primii ani de condus mașina. Când erai prins într-o discuție cu ceilalți din mașină și nu am avut niciun accident, dar uneori se întâmplă ceva în trafic și atunci dai vina pe cei care au vorbit din mașină în loc să recunoști că nu ai fost atent tu însuți. Fiecare este foarte rapid de a învinovăți pe alții și în a spune, auzi, dacă tu acum n-ai fi și așa mai departe, încetați cu asta. Nu este celălalt de vină. Tu și eu, noi suntem singurii responsabili și fiecare stă înaintea Dumnezeului său. Să nu căutăm vina la alții, dar vă rog să nu spuneți acum, bine, dacă încă nu a sosit vremea, atunci mai avem timp și când va veni timpul. Nu, nu, acesta este timpul pregătirii. Nimic nu vine de la sine. Această vreme de acum este pregătirea pentru timpul care va veni. Și nu trebuie să pierdem legătura. Trebuie să mergem înainte cu Domnul. Am înțeles noi asta? Astfel am putea, într-adevăr, să spunem, ei bine, presiunea încă nu este, asta și cealaltă încă nu s-au întâmplat, deci suntem scuzați. Nimeni nu are vreo scuză. Să ne apropiem mai mult de Domnul. Să ne dedicăm Lui cu totul. Să credem pe deplin și să spunem, Doamne, curățește-mă Tu, sfințește-mă Tu, trage-mă mai aproape de Tine, descopere-mi-te. Această dorință trebuie să fie noi și astfel mergem înainte cu Domnul și împreună, umăr la umăr, în credință și în credere în Dumnezeul cel viu. Domnul a vorbit. Cine să nu asculte? Domnul Dumnezeu a vorbit. Cine nu va vorbi profetic? Noi am vorbit profetic. Nu am prezentat profeția poporului lui Dumnezeu. Aleluia! Noi am prezentat profeția poporului lui Dumnezeu. Aleluia! Lăudați și slăviți să fie numele Domnului. O mică prorocie poate da aproape oricine și nu este nimic împotrivă, dar dacă este adevărată și bună, atunci mulțumim Domnului pentru ea. Dar marele cuvânt descoperit care ne-a fost dăruit prin fratele Branham, pentru acelea îi sunt recunoscătorul lui Dumnezeu. Și acest mare bărbat al lui Dumnezeu a fost nevoit să se plângă și a spus, în mijlocul slujbei mele, oamenii cu daruri m-au întrerupt și au început să exercite darurile chiar în timpul chemării la altar și așa mai departe. Aceasta a fost totuși o dovadă că ceva nu era în ordine, că acei oameni, dacă l-au împiedicat pe un profet al lui Dumnezeu chiar în timpul desfășurării slujbei sale. Și toate acele mătuși care au prorocit acolo, ele nu sunt în mesaj, nu se mai găsesc nicăieri. Au fost pur și simplu prea mândre și prea duhovnicești ca să se poate supune. Bine de oamenii care se consideră săraci duhovnicește, ei pot fi îmbogățiți de Dumnezeu și de aceea vrem și noi să aparținem. Mi-a fost frică de acești oameni duhovnicești. Într-adevăr, nu frică ca să fug de ei, dar nu doresc să am prea mult sau chiar nimic de a face cu duhovnicia lor. Îmi sunt mai dragi oamenii care rămân cu ambele picioare pe pământ, dar au inima în cer. Astfel de oameni vrea Dumnezeu să facă din noi. Cine este recunoscător pentru o asemenea predică a fratului Branham? Amin, cu toții. Să ne ridicăm și să ne închinăm. Acum se roagă fratele Rus. Credinciosule Dumnezeu, ce ți-am putea aduce, Doamne? Venim așa cum suntem, Doamne. Primește-ne în har. Dă-ne acest har, Doamne, ca să ne putem smeri atât de mult, încât să ne vedem pe noi înșine ca nevrednici. Doamne, Dar totuși Tu ne-ai socotit vrednici, ne-ai făcut poporul Tău. Tu ne vorbești, Doamne, nu ca unora care nu trebuie să înțeleagă, ci Tu ne vorbești nouă, celor care trebuie să înțeleagă, Doamne, în mod deschis și clar. Mulțumire și slavă, laudă și cinste și închinare să-ți fie aduse Ție, Dumnezeule, sfânt și veridic, care ai făcut cerul și pământul și care îți pregătești un popor pentru veșnicie, pentru slavă. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim, Doamne, din toată inima pentru acest ceas de dimineață. Îți mulțumim pentru robul și profetul Tău pe care l-ai trimis în zilele noastre. Și totul trebuie să meargă așa cum vrei Tu, Doamne. Nu gândurile noastre proprii, nu planurile noastre proprii putem să le introducem aici, ci va merge așa cum vrei Tu. Laudă să fie adusă numelui Tău minunat. O, Doamne, lasă-ne să ne lepădăm de gândurile noastre proprii și ajută-ne să fim cu luarea minte, Doamne, la lucrarea Ta. Laudă să fie adusă numelui Tău sfânt, slăvit. O, Doamne, este atât de minunat în prezența Ta, este atât de slăvit să stăm sub răsunetul cuvântului Tău și să ascultăm ceea ce ai de spus, Doamne. Toată slava, toată lauda, toată cinstea să-ți fie adusă în acest ceas de dimineață. Te rugăm, rămâi mai departe cu noi, Doamne. Păstrează-ne în pacea Ta, păstrează-ne în binecuvântarea Ta, până după amiază și în continuare, o, Doamne, aceasta este rugăciunea noastră stăruitoare în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! 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 Amin!